Вечер. Мама радостно моет посуду на кухне. Бодрый папа возвращается с работы. Дети не дерутся и не переговариваются. Все так чудесно, что пора слушать программу «Как выжить в семье».
Авторская программа Олеси Дмитриевой. «Как выжить в семье». Вечерние прямые эфиры по вторникам в 17 часов. Повтор программы по субботам в 17 часов.
А как выживаешь ты?
Добрый вечер всем вам. Это программа «Как выжить в семье». Тема сегодня, ну, очень интересная и очень такая немирная, скажем так. Тема звучит так: «И жили они долго и счастливо» или «Конфликтология семейной жизни». О, испугались? То-то. Мы сейчас будем разбирать все это и на самом деле придем к выводу, что конфликтов можно избегать, потому что у нас есть гость. Гость необыкновенный, гость, приехавший издалека. Зовут вас как, гость дорогой? Представьтесь.
Меня зовут Михаил.
Михаил. Ну, не просто Михаил, это Михаил Степанович Паночка, старший епископ Церкви Христиан Веры Евангельской Украины. Вот. Как-то так ваш, как сказать, с уважением хочется с вами говорить. Но вместе с этим хочется в простоте пообщаться. Как мы будем, с уважением или в простоте?
Думаю, что краще в простоте.
Но с уважением.
Зрозуміліше, доступніше. І треба бути простим, як хліб, і прямим, як рельса.
Простим, як хліб? Ух ти, я такого не слышала ще.
От сьогодні почула.
Михаил Степанович, скажите, пожалуйста, как у вас дела сегодня?
Дела добре. Ми в церкві сьогодні були, у місті Слов'янську. Мали можливість слухати слово, чути гарні пісні євангельські, тобто переживати Боже благословіння, як це личить людям, які з вірою поклоняються своєму Господеві.
Скажите тогда такое мне. Вас очень часто берут интервью, правильно?
Ну, довольно часто. Можно сказать так.
Скажите, пожалуйста, какой вопрос вам никогда не задавали? Вот есть избитые вопросы, там, ваши кредо, о чем мечтаете, чего боитесь. А вот что у вас никогда не спрашивали?
О, багато чего не запитывали. Ну, и добре, что не запитывали.
Окей. Ну, вы приехали в Славянск. Вообще, по какой причине?
У нас была вчера звітна конференция служителів церков Донецької і Луганської областей, де ми мали звіт, слухали, як йдуть справи у церквах, як йде евангелізація, як будуються доми, як ведеться соціальна робота. І було приємно почути, що наші люди активно працюють в селах, відвідують людей похилого віку, там, де сьогодні є дуже важко, і стукають ці двері, щоб їм принести хліба, щоб за них помолитися, щоб їм сказати просто, що є люди, які про них пам'ятають. Тобто зараз відкрились широко двері для того, щоб практикувати свою віру. На превеликий жаль, от якби всі люди підключилися, скажімо, у місті Слов'янську, то в нас би взагалі бідних не було і одиноких би не було. Але більшості люди замикаються в собі, думають про себе, такі егоцентричні. Uh-huh. От навіть і собою не можуть дати ради порою. От я дуже вчора, чуючи звіт моїх братів-служителів, от такі хвилюючі розповіді от в тих напівзруйнованих селах, от які відвідують, шукають одиноких людей, забутих всіма, uh-huh. забутих, покинутих всіма. І от вони їм несуть добре слово, їм несуть хліб, їм несуть необхідні речі, просто за них моляться і підтримують їх. Це дуже благородна праця. Це є віра в дії. Uh-huh. От, бо Біблія каже, що в Христі Ісусі немає сили, вже закон, uh-huh. але віра діюча любов. Віра має мати основу – любов до людей. Mm-hmm. І тому я вдячний Богові, що Церква Християн Віри Євангельської і її вірні активно включилися в соціальну роботу у всіх сферах. От. і різним. Там, де є потреба, незалежно від віку і статі, ми стараємось допомогти, і нам Бог дає ці ресурси, що ми можемо ними служити людям, не чекаючи від них чогось особливого.
Ви вже 18 лет являетесь епископом Украины, церквей христиан веры евангельской Украины. Сколько церквей входит в ваш союз и сколько примерно людей, членов церкви в вашем союзе?
А на сегодняшний день у нас біля 1600, а точніше 1576, десь так, біля 1580 приблизно ми статистику підбиваємо. От, бо це статистика минулого року.
Це церкві стільки?
Так, так, стільки громад. От, і маємо більше як 110 тисяч членів.
О, 110.
Так, більше як 110 тисяч членів. От, є біля 44 тисяч дітей, які відвідують недільні школи. І більше 23 тисяч молоді, яка активна є. В наших церквах є багато молоді.
Где вы берете столько любви, если вы любите свой народ, своих, как сказать, подопечных или кто они? Кто мы вам? Кто они вам?
Я уважаю, что церква є одна сім'я, і ми маємо одного батька. Ми є всі рівні між собою. Ми маємо статус Божих дітей. От це перед Богом. А між собою ми є як одна родина, брати і сестри.
Ну ви когда-нибудь расслабляєтесь, или ви всегда так в напряженні? Потому что если что-то происходит, а ви ответственный, то ви отвечаете за это.
Ну, бачите, сама позиція, сама віра і обов'язок, який лежить, він мені допомагає або спонукує, щоб постійно бути от в формі духовній, так як спортсмен, який, якщо він не буде от підтримувати свою, скажімо так, спортивну форму, то він скоро буде дискваліфікований і, так би сказати, покотиться вниз. Так само і в духовній сфері. Тобто ми маємо рухатися вперед, маємо сприймати всі удари, всі взлети, чи, скажімо, там якісь низини пройти достойно. От. Бог дає сили. Бог дає сили.
Слава Богу. Угу. Михаил Степанович, а когда вы перестанете быть епископом, какую жизнь вы себе представляете? И вообще, когда вы уйдете, или как это все происходит? Какие-то сроки есть? Или от чего зависит?
Ну, я вже несу пасторське служіння ніс 22 роки, а тепер 18 років я в Києві, по Україні. От, буде 40 років квітню. А я є на цій посаді, вона є виборна, а що 4 роки. Відбувається з'їзд, я даю звіт за роботу у всіх напрямках, які тільки в нас є. От, в нас є тільки біля 12 відділів. От, в нашому братстві молодіжний, жіночий, недільні школи, освіта, соціальна робота, праця з глухонімими, соціальна робота, євангелізаційний напрямок. От, і, одним словом, місійна робота. І скажемо, ну, а головне це є, щоб церкви зростали, будувалися, от, жили в мирі і злагоді, стояли на рельсах Святого Писання, от, не збочили, щоб гарно виховувалася молодь і дітки, велася робота серед різних верст населення. І щоб церква була готова простягнути руку допомоги всім, кому важко, хто у проблемі. От, а також відкриття нових церков, людей навертати до Бога, людям вказувати, де є джерело спасіння, де є джерело мудрості, де є джерело радості, спокою, джерело любові – це Ісус Христос. Це така місія церкви. І от ми всім колективом, який називається церква, от ми об'єднані одною ідеєю – проповідувати Христа, кликати людей до Христа і жити так, як Христос навчав. Так. Оце є такі, так би сказати, напрямки нашої роботи – це праця з людськими душами. Що є найдорожче в людині – це її безсмертна душа.
Ну, вы себе представляете, что вы сидите где-то на веранде, пьете чай с бубликами, внуки, дети, и все. И вас никто не трогает, и вы никуда не едете, не даете интервью. Вы просто дедушка. Просто вот вам лет 90-95, когда вы там идете на пенсию. Вообще вы рисуете себе такую мирную жизнь? Или всегда в труде и в обороне?
Ну, звичайно, трудно передбачити, яка буде моя поведінка через скільки років.
Ну, вообще, ви хотіте этого?
От. Ну, мені подобається активне життя. Активне, тобто, і не тому, щоб бути там, скажімо, десь на передовій, де-то там, скажімо, всюди замітним. Я не страждаю от естрадною хворобою. От, мені приємно працювати серед людей, чи це великий колектив, чи це маленький, чи це окремо. Людська душа. От, головне, от, щоб люди були близькі з Богом і були щасливі. Це моя мета. Показати цю дорогу прикладом, словом, ділом, підтримати, ободрити, наставити, от, підбадьорити. А скажімо, якщо прийде вік, то у нас є молоде покоління, яке росте. Ми без проблем розуміємо, що всьому під небом є свій час, треба передати. От, і перегорнути сторінку. Кожний період життя має свої цікаві моменти, має свою історію, має свій колір. Угу. О, дитинство своє, юність своє, угу. О, зрілий вік своє, старший вік своє. Вони всі складають одне ціле, хоча всі чотири періоди життя, так як зима і літо, відрізняються. Але вони є по-своєму всі красиві. Тому я думаю, щоб просто бути, допомагати там, навіть і в старості, просто бути допомогою для молодих людей. Порадою, якщо буде потрібно, словом, досвідом і так далі. Но не керувати, вже руки трясуться, а ще тримаються руля, ніби, ну, так би сказати, вершина вершин, і вже немає. Треба давати хід молодим і думати про це, тому що Божа справа робиться не однією людиною. А великим, чим більше колектив задіяний, тим більше буде ефект. Бо одна людина може зробити багато доброго, але коли більше залучено, це є і, власне, роль церкви. Тому я не можу предсказати, як це буде, але готую себе до того, щоб мирно, спокійно сприйняти те, що чекає попереду.
Спасибо.
Тянется к теплу тонкая трава, канули во мглу снега кружева, вспыхнут гребни крыш солнечным лучом. Ну что же ты грустишь и о чем? Кончились дожди, ожили дома, лето впереди, позади зима. Майские цветы соберу в букет, улыбнешься ты мне в ответ. Снега кружева, вспыхнут грязь. же ты грустишь и о чем? Кончились дожди, ожили дома. Лето впереди, позади зима. Майские цветы соберу в букет. Улыбнешься ты мне в ответ.
Счастлив по-настоящему тот, кто счастлив у себя дома.
Авторская программа Олеси Дмитриевой. Как выжить в семье?
Вот мы немножко поговорили о вас как о таком известном человеке. А теперь мне интересно на вас посмотреть как на дедушку, допустим. Вы можете назвать имена ваших внуков? Сколько у вас их?
Звичайно. 9 внуків, всіх пам'ятаю. От, і є 6 хлопчиків і 3 дівчаток. От, найстарший є Назарчик, от, другий це є Давид. Третій – Даник, от, це з хлопців, я рахую, один Мікаель, от, назвали, бо Лондон живе в Канаді, син назвав, один Лукас, і живе з нами Ілля, Ілюша. Ілюша – це 6 внуків, і 3 дівчаток – це Вікторія, Естелочка і Емілія.
Хто найлюбіший?
Всі.
Ну, звісно, а якщо чесно?
Ну,
хто залазить на коленки, обнімає діда там?
Ну, звичайно, що той, хто живе з нами.
Ага.
Той, хто живе з нами.
Це Ілюша.
Да, Ілюша живе з нами, то він, так, якби сказати, ми постійно, то так. Але мені цінний кожен.
Ну, конечно.
Просто життя так склалося.
Ну, це я ж сама мать, да. Я понимаю. Но все равно, вот сколько Ілюші лет?
Ілюші 5 минуло.
5 лет. Ходили ли вы с ним на рыбалку когда-нибудь? Играли ли в машинки? Катаете ли вы его на кось-кось? Что вы с ним делаете?
Я приходжу з роботи. Я в більшості буваю в роз'їздах і не так часто вдома. Але вдома ми з ним любимо займатися боротьбою. Так,
знаєте, і хто побіждає?
З ним поковіркатися, він це любить. От, прогулянки робити біля озера, нас там і показуємо, там качечка пливе, там от комарі літають роєм такі біля річки, там десь там собака пробіг, от, і такі розказуємо речі. Або, скажімо, він складає, дуже має спосібність складати от з таких різних маленьких частинок, такі як... Лего називається.
Конструктор.
Так, чисто, дуже. Він любить це складати, любить малювати, показую, я йому показую. Одним словом, різні. В нас нема такого щось. От, наприклад, була зима, то ми пішли на санки, от, і я його з горки спускав, і доїхав донизу і перевернувся. От, трошки вдарився, але не заплакав так собі. От, я сам трошки, так схвилювався, що він внизу раз і перевернувся. От, так, личко червоне, вдарився, але бачу, кремпується так.
Мужик!
Веселий, задоволений. От, ну, і хочеться, і біблійні історії йому розказую. От, про Йосифа розказую йому, про Ісуса, про всякі такі, що би дитина могла запам'ятати. Бо в дитинстві такі речі вони дуже впливають на це. Я хочу, щоб мої внуки всі служили Богу.
Ой, Михайло Степанович, так ви нормальний чоловік, так ви дедушка.
Звичайно.
Такой, ні, ну просто, знаєте, коли люди вот такі, ну, великі, ну, дійсно, у вас пост ну. такой, і при этом ще може покатитися, там, не знаю, з внуком где-то, ну, це ж вообще чудесно.
Ну, нема питань. В селі то ми разом, от, вони там на велосипеді катаються, чи ми можемо якісь інші ігри, чи м'яча, от, візьмемо м'яча, він кидає, чи він я ловлю, от, і він бігає дуже, от, і ми їм качелі зробили, скажімо, або одного разу я їх посадив в автомобіль, на Львівщині ми поїхали в відпуск, я був в село і набрав повне внуків, які було в мене в той час шестеро, от було, от, і вони їдуть. Ми поїхали під ліс, там, де я колись пас корову. Я їм кажу, отут, дивіться, от на тій полонині я колись пас корову. А отут ми от в тому лісі збирали гриби. А от той сад колгоспний, ми ходили на черешні. Як за нами біг сторож, як ми всі втікали. А ми дуже хотіли черешень. От, і всі мене так слухають. Ой, ой, розкажи ще, а ще розкажіть ще. Як корову мені бригадир зайняв. Як, бо ми пасли в Шкоді, ну, в колгосп десь корова зайшла, а дуже пильнували, ми дуже переживали. Одним словом, ми проїхали тими полями, тими біля таких гаїв, біля ліса, долинки, такі гарна наша місцевість. І вони кажуть, ану ще розкажіть. І ми виїхали на таку горбок такий, і там така трава густа, де ми пасли корови, і там дуже сильно зародили суниці. Я кажу, дітки, тому в тій траві мають бути суниці. І вони розбіглися, оу, Ті знайшли. Збирають, показують, о, ми знайшли. Трава висока, а суниці ж низько ростуть. О, тут раптом сонечко світить, раптом хмарка надійшла, раз і дощ. Ми ще раз побігли в машину, поїхали в автомобілі, і знову ще щось розкажіть. Тобто, а посада не повинна нас міняти. Ми повинні бути людьми на будь-якому етапі нашого життя. Просто людьми.
Ой, все так чудесно, но тема программы «И жили они долго и счастливо» или «Конфликтология семейной жизни». Вот что такое конфликтология семейной жизни, по-вашему? Я не нашла определения, но как вы понимаете?
Це напружені відносини, які складаються в сім'ї, бо кожна сім'я – це окрема держава. Це двоє людей протилежної статі з різними характерами, різними, від різних батьків походять. Різного мислення, одним словом, як кажуть в народі, не всі кури однакої натури, і ось ці два его зійшлися. І вони повинні зрозуміти, що тепер не я, два я є, да. А має бути одне ми. І чому бувають конфлікти? Бо, на мою думку, багато незрілі вступають в сімейні відносини. Незрілі, раз. Друге, не готові взяти на себе важливі обов'язки. От, вступаючи в сім'ю, це не випити кружку чаю, це не з'їсти яблуко, чи так далі. Це серйозний, дуже відповідальний момент. І ось ця легковажність, оця така, знаєте, безпринциповість, скажімо, безхребетність. А, взяв собі дівчину, подобалася, треба. Тобто, несерйозний підхід до будівництва сімейного дому. Тому вони розвалюються. От. Третя така буває причина, що люди не працюють над собою. От, четверта причина. От, не входять в положення одне одне, не бачать цілісності, краси сім'ї, не бачать, яка це красива річ, сім'я, коли одне одного благословляють, коли в хаті є мир, спокій, одне одного підтримує, разом є якась горе, легше переносити якісь невзгоди, от, поспівчувати, просто прожити красиво. Мало люди це вміють робити. І лише тому, от що підходять оті всі речі, що я перерахував, і серце, от причиною є стан нашої душі. От, коли серце є холодне, воно ніколи тепла не дасть.
Да.
Коли серце лукаве, воно ніколи не буде щире.
Угу.
Коли серце скупе, от, і гнівливе, то воно завжди буде подражником, завжди буде, от, таким викликаючим конфлікт, народжуються оті циклони сімейні, які перевертають. А коли в душі спокій, коли в душі мир, коли в душі живе Господь, і у вас погляд на життя, інші речі, у вас розум працює по-іншому, ви на речі оцінюєте по-другому. Тому на першому місці мають бути улагоджені свої духовні речі. Це мир з Богом, примирення з Богом, покаяння з чистою душою. Тоді легко, чиста душа, вона зрозуміє другого. І той, хто має мир, він буде творцем миру. А людина, яка не має миру, вона завжди буде псувати собі і комусь. Тому номер один, щоб люди прийшли до Бога. Номер один, знайшли мир з Богом. І Господь подібний до майстра, який до майстра, скажімо, такий приклад приведу. Один прохожий зайшов до одної бідної хатини відпочити. По дорозі йшов, подорожній зайшов до бідної хатини перепочити, можливо, випити холодної води кружку. І коли він зайшов ту хатинку скромно селянську, він побачив на стіні висіла пилюкою припавша скрипка. І він каже до неї: ви би могли мені, господар, дати цю скрипку, що у вас висить на цвяшку? А господар каже: вона, каже, несправна, вона, каже, давно вже на ній ніхто не грав, вона отак просто висить, і як, ну, не потрібно. Я каже: ну, дайте мені її. От, вона вже не дає того звуку. А от, і все ж таки той господар дав цьому мандрівнику, той взяв, от, взяв тряпочку, витер всю пилюку з тої скрипки, підтягнув всі струни, все налагодив, прислухався, все відрегулював. От, взяв смичок і потягнув. І по хаті, от, і домівку наповнила чудова мелодія скрипки. А це був Страдіварі, який побачив своє твориво, от, яке висіло, скаплюжене, скривлене, розбите, розстроєне. Це він був майстер.
Ой, мурашки аж пішли.
І тому Господь є тим Страдіварі. І коли наша скрипка не грає, струни пірвані, гріх порвав. От, зло порвало. І так далі. І ми самі себе не справимо. Нам треба, щоб наші струни, наше серце, от, наша внутрішня скрипка, наше життя, от, щоб було гармонійне, нам треба віддатися в руки найкращого майстра. Він знає нашу душу. Бо кожну деталь, кожну емоцію, кожну секундочку, кожну краплинку, кожну молекулу, кожен атом, він створив. Ми себе не знаємо, ми, може, знаємо себе 0,1, а він знає нас 100%. І він, коли він, оцей майстер, Ісус, коли ми йому довіряємо, він все розставить на своє місце. Він почистить, відрегулює. І тоді наша душа співає.
Ой.
А він у нас є мир.
Да.
Тоді ми іншим передамо. Ми тоді є творцями миру. Бо в нас в душі гармонія. А більше людей чого страждають? Пірвані душі, струни. І людина їх там, знаєте, натягує, перетягує, бігає до всяких бабок, ворожок, філософів, консультантів, психологів і так далі. Хоче, бо вона розуміє, що в душі в неї дискомфорт, що конфлікт є. І вроді, як казав один чоловік, що в мене жінка хороша, сам я чоловік непоганий, а життя немає. От такий вірш я чув. Тому номер один оце – попасти до рук майстра.
Для друга бьются наши сердца, нас благословили руки Отца. Мы ему доверяем любовь и мечты, нашу жизнь посвящаем ему я и ты. Любой ценой наш дом сохраним. И если вдруг в нашем сердце сомнения и страх, Отец своей рукой нас охраняет, и снова мы вместе. Зажигает в душах счастья огни, детский сон всегда. всегда хранит пусть ангел святой. Счастье быть с тобой любой ценой.
Любой ценой мы сбережем любовь. Любой ценой наш дом сохраним. И если вдруг в нашем сердце сомнение и страх, Отец своей рукой нас охраняет, и снова мы вместе. Снова мы вместе, любой ценой.
Для создания семьи достаточно полюбить. А что нужно для ее сохранения? Нужно научиться терпеть и прощать.
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить в семье».
Говорят, что не бывает бесконфликтных отношений между людьми. То есть в любых отношениях конфликты неизбежны в той или иной степени. Мне интересно, как вы решаете конфликты, если они возникают в вашей жизни, или как вы решали в молодости? Вот какой-то пример конфликта, и как вы вышли. Мой отец, допустим, если серьезный конфликт, он говорит, я несколько дней просто молчу. Потому что если сразу начинает решать, то можно в горячке, знаете, что-то сделать неправильно. Он реально молчит. Была ситуация, его очень обидели. И на глазах людей. Но мое было, знаете, дочернее, всем, как дать, как, папу. Он просто молчал, молился и молчал. Ну, вот он так может. Я по-другому решаю конфликты. Как вы решаете их?
Так, звичайно, що таких, як би сказати, ну, шаблонів, що от ми притулим, приложимо лекало, і вже конфлікт вирішений. По-перше, залежить сама природа конфлікту, її глибина, глибинна суть. Є дрібні конфлікти, є більш тяжкого характеру, а є такі, що дуже... От. Тобто кожна ситуація вимагає своїх інструментів, як кожна гайка має свій ключ. Так само і тут. У мене не було в житті великих конфліктів. Деякі такі дрібненькі, як то кажуть, що вони там, от, взагалі, якщо говорити так, з людської сторони, це взагалі не були конфлікти. Але розуміючи, що ми є люди на землі, може хтось і прожив безконфліктно, це залежить від характеру. Коли двоє зібралося дуже мирних, спокійних людей, от, що вони одному йде поперек, а ти кажеш так, хай буде так. Вона каже так, хай буде так. Розумієте?
Де ж конфлікт розігратися,
так? Тобто, як кажуть, грав одні ворота, не двоє. От. То такі, я чув такі, що можуть таке бути. От, мене дуже-дуже в житті за 36 років, дуже було мало конфліктів. От, якщо і вони були, це такі, ну, наприклад, скажімо, на перших порах, от, це я нікому не казав, сьогодні перший раз кажу, ну, перше, коли ми одружилися, от, але я ж був молодіжним лідером перед тим, і пастором, і молодіжним лідером по області, я любив спілкуватися і так далі, з молоді, і от ми одружилися, і поїхали буквально через короткий час на весілля до других наших гостей. Ну, я говорю з дівчатами, яких я знаю, то все, ну, і бачу, моя дружина після цього, от, я не врахував, що дружині це не подобається. Я розумів, що вона так має дивитися на мене, як я.
Так.
Ну, перші наші. У нас все чудово, гарні відносини, стосунки чудові, але я не врахував її менталітету жіночого. Я стояв на позиції чоловічі, що я спілкуюся, розмовляю з тими дівчатами, бо їх знаю з тими, і заможними, і незаміжними. А дружина дивиться і так, вона інакше це оцінила. Вона мені сказала, що, мол, твоя поведінка повинна бути вже другою, ти не повинен так себе вести і так далі. Тобто в неї, як би сказати, зіграла ревність, розумієте?
Розумію, подождіть, а як вона сказала? Михайло, Що це таке? Як ти можеш спілкуватися? Ілляна в смиренні. От тільки чесно скажіть. Якщо ви говорите,
я побачив, що вона потухла.
Потухла.
Вона ніколи не так, от так різко не казала, але вона потухла, і я бачу, настрій пав. Я починаю докопувати, чим.
Угу.
Бо є люди, які зразу зриваються, як зриваються. Інші люди киплять, от, інші люди мовчать, угу. не дають виду, перечікують ту хмару. От, то перейде. От, а є люди, які просто внутрі угу. зажимаються, і в них починається така сум, от, невдоволення поступком моїм угу. і так далі. Я бачу це і починаю докопуватись до корення проблеми. В чим суть? Ага, бо мені дається, що я таке зробив? Я
ну
не зважую.
Ну да.
Ага, вона мені сказала, значить, угу. Ну і я починаю казати, я, в мене не було ніяких думок, там, лишніх угу, і так угу. далі. Просто так, я довго був серед молоді, от, одружувався на 29-му році життя, мав багато друзів, знайомих і так далі. От, і мені не дуже приємно було таке, ну, на перших порах почути, що мене дружина ревнує.
Угу, угу.
От, але з другої сторони, я почав входити її положення, що мені теж треба, ну, бути більш розсудливим. Тобто ми цей, так би сказати, міні-конфлікт, от, ми дуже його раз-раз-раз вибач, тобто треба вміти вибачитися.
Так.
От, треба вміти попросити прощення.
Угу.
І все. Вміти визнати свою вину. Це гасить вогонь, це вода. І коли, навіть коли ми є праві, я переконався в житті, от, і слабша сторона, жіноча завжди сторона слабша.
Угу.
І роль чоловіка, як сильнішої статі, входити в її положення. Не з позиції чоловічої, ти маєш так зробити, ти маєш так думати, ти маєш отак. Тобто, це неправильний підхід. Треба зрозуміти різність. І, власне, оцих двох різних Бог єднає, якби доповнюєте одне одного, от, будувати одне одного, шліфувати одне одного. Отакі протилежні речі, ну, вони мають бути. Те, що є в чоловіка, нема в жінки, що є в жінки, нема в чоловіка. Але вони разом складають одне ціле. І коли ви бачите, що дружині трудно признати, а жінкам це, напевно, присуще, їм дуже, я так бачу по своїй дружині, і по деяких жіноча є така слабість, їм трудно вибачитися.
Ну, бувають, согласна.
Тому що, і я розумію, чому. Це їхня така природа.
Да.
Вони хочуть їх любити, благословляти, гарні слова казати,
да,
квіти нести.
От, подарки.
І так далі. А от коли заходить, тому конфліктну ситуацію має розв'язати завжди, зробити крок чоловік, як мудріший. Коли в сім'ї чоловік буває слабенький, такий, mm-hmm. знаєте, от такий, ну, чоловік, то тут ініціативу має брати жінка. Раді збереження сімейного човна, щоб він не перевернувся в життєвому морі і не потопилися двоє. Удар mm-hmm. взяти на себе. Тобто конфлікт, якщо він є якогось такого, знаєте, там кримінального складу, то любов бере удар на себе. Щоб загасити, любов бере удар на себе. Так зробив Ісус.
Mm-hmm.
Так він вчить нас. І коли ми беремо на себе, ми робимо благородний крок. Ми гасимо конфлікт. Ми робимо ми стаємо рятівниками в час шторму наш сімейний корабель. І в результаті все вийшло гарно, ми заплатили ціну, ми вибачились, ми взяли на себе удар. І оце є таким дуже сильним ключем, який розмикає всі оці конфлікти, відкриває. Дуже мало людей про це знають.
Да.
Вибачте,
тому говорити треба.
А оправдовуватися, я там не був, а я то не робив, а докажіть, спіною на то і так далі. Саме краще промовчати от, і сказати, вибач мені, дружина. Я помилився, я не подумав, що так вийде. От, і старатися, значить, загояти ту рану, не сипати сіль, не дозволити своєму его, знаєте, я мужик, я тобі, мов, зараз покажу, ти мені будеш тут. Просто зрозуміти, що вона твоя, дорога, рідна, одне плоть, от, а не якась нижча істота, яку Господь дав, не наче якусь, розумієте, старенькі жигулі, коли хоч туди їдеш, от. А як не то хай в гаражі стоїть. Ну, правильний підхід розуміння одне одного. Можна вирішити любі конфлікти.
У нас в гостях Михаил Степанович Паночка, старший епископ Церкви Христиан Веры Евангельской Украины. Михаил Степанович, к вам, наверное, приходят люди, ну, семейные пары, с конфликтами не такими, вот как вы только что рассказали, а вот серьезный конфликт. Вот если можете поделиться, как вы приходите в семью, если вас приглашают, и вот как бы вопрос такой, из-за чего чаще всего возникают конфликты в семье, и как вам удается примирить мужа с женой? Как говорить к их сердцу, чтобы людей, которые друг друга в оппозиции, все-таки их привести к общему знаменателю?
Знаєте, роль примирителя дуже складна і тяжка. Справа в тім, що примиритель, ім'я примиритель, цей статус має тільки Син Божий. Його примирення коштувало йому життя. Його примирення коштувало йому великих страдань, побоїв. І він примирив на Христі, взявши оцю причину конфлікту – гріх. Бог ненавидить гріх, любить людину, але ненавидить гріх, оцю мерзоту, оце беззаконня, цю гедоту. Бог ненавидить цю проказу, яка руйнує людську душу тілом. Людина не усвідомлює, яка страшна руйнна сила гріха. А Бог хоче звільнити від цього духовного раку, який роз'їдає не тіло, а душу на віки віков. Він як творець знає, тому оця гріх, оце беззаконня, це зло, яке війшло в людську душу, воно настільки людину травмує і її руйнує, і її веде до вічної погибелі. І Бог ненавидить гріх, а любить людину. І людина таким чином, зв'язуючи гріхом, стає ворогом Богові. І Господь, як цей конфлікт? Бог ненавидить гріх, а гріх в людині, то написано, що віруючий в мене має життя вічне, а невіруючий, написано, на нім гнів Божий пробуває. Бо вона є нагружена гріхом, який ненавидить Бог. І тому Бог послав свого Сина, щоб він забрав ці гріхи, причину конфлікту, причину воєнну, забрав. І коли грішник кається, то Христос ці гріхи змиває, і людина примиряється з Богом через Ісуса Христа. Ісус є примиритель. І тому це є взірець, це є канон, це є ідеал на весь світ. Примирив дві сторони – Бога Святого і грішника. Його примирення коштувало життя на Голгофі і так далі. Тобто той, хто йде приміряти, він стає якби учасником між двома протилежними думками, між конфліктуючими сторонами. Треба дуже мудрості. Треба вникнути в суть конфлікту. І обов'язково є вина, в якоїсь сторони більше, якогось менше. Буває, що в одного 90%.
Скільки?
90% може бути, в одного
10%. Так.
Тобто знайти, де є оте домінантна, де більше є грязі. І вона, власне, це робить. Це є дуже непроста робота, примирити людей, які колись любили одне одного. І іноді, примиряючи цих людей, якщо там не перейдена через червону лінію...
А таке буває?
Буває. Коли ти бачиш, що вони перейшли червону лінію, вони вже вичерпали свій ресурс. Ну, наприклад, скажімо, чоловік і жінка одружилися, полюбилися, жили гарно рік-два, і раптом чоловік запив, трошки випив. Приходить веселенький, червоненький, оченьки блистять, жінку обнімає, квіточки дарує, а вона його просить, не роби того. Та що, та я там, там хлопці, там ми були, там все, ніби, що ти, мол, чіпляєшся мене? То всі мужики так зараз. Ага, через місяць, другий, через рік більше. І ця трасовина затягає, вже чоловіка додому вже ледве ноги волоче. А дивишся, вже не прийшов чоловік, вже десь в канаві лежить, чи під дверима. Таке буває? Буває. Чи друзі привели і після того. І жінка терпить рік, терпить два, терпить п'ять, а він ще починає бити. І як би вона не любила, я зустрічав людей, і вони мені кажуть, ця любов кудись ділась. Він вичерпав її своїми злом. Так як посудинку, скажімо, якби ми робили дірку за діркою, дірку за діркою, яка би не була там запашна річ, вона витече звідти. І людина тоді вже має рухатися не почуттями, які дуже є важливим чинником відносин, почуття, от, симпатії, почуття і так далі. А коли вже тільки працює, як то кажуть, на форс-мажорі, на розумінні, на вже нема чувств, а просто розум, зберегти його і зберегти сім'ю любим путем. І воно дуже виматує сили, воно дуже опустошує людину знутрі. Це вже причиняє страдання і біль дружині, коли чоловік день за днем, рік за роком. От. І тоді можуть до того дійти, що один прекрасний момент, вона каже, досить. І вона каже, навіть не говоріть. Все. Тобто, одна сторона перейшла червону лінію, вичерпала весь ліміт довір'я, бо обіцяв, вже більше не буду, от, вичерпав усю цю любов залишки, розхлюпав от, ту чашу відносин, розхлюпав і так далі. От, сам гине, зробився бомжом і, як кажуть, ні Богу, ні людям. І дружина тоді приймає рішення розвестися. От. Є речі, які смертельно б'ють по шлюбі. І їх, в принципі, не можна встановити. Хоча би залежить дуже, а знову ж таки, у невіруючому середовищі, от такі речі, я розмовляв, майже неможливо з'єднати, коли вже дійшли до такого. Буває таке, що от, сім'ї, коли нормально живуть, навіть невіруючі, був випадок, от, я їх знав, інтелігентні люди, от, і одного разу от, приходить ця жіночка і плаче. Я кажу, чого ви плачете? Ну, мій чоловік зрішив донести. Інтелігентна сім'я, досить гарні посади займали, інженер, лікар і так далі. І вона плаче, як я тепер буду то? І я занімів. Що ж порадити? Він зрадив. О, це невіруюча сім'я. І я так буду, що ж казати? Вона плаче безутішно, вони гарно жили, любили одне одного. От. Я кажу, у вас є дві дороги. Згідно писання, ви маєте право розвестися, бо зрада – це є страшний удар по шлюбних відносинах. Але ви маєте право боротися за сім'ю. Ви маєте право рятувати. Це вже від вас залежить, чи ви готові переступити через це. От, раді того, що у вас діти гарні, дорослі і так далі. І от у вас є, третього у вас немає. Або розвестись, або покрити, як любов покриває множество гріхів, і вирівняти ту ситуацію. От. І до нього відноситися не як до того, хто вас зрадив, а просто мати оцю силу, оце покрити йому цей гріх. І далі у вас все налагодиться. І вона послухала, і в них все налагодилось, і вони гарно жили. От. Він же відійшов вічність, і вона за ним дуже часто тужить. От, сім'я врятувалася.
Ну, це благодаря женщині, благодаря її рішенню, да?
Так, ну, одним словом, ви кажете, миротворець.
Да.
Я дав консультацію таку, і я був радий, що вона вибрала той шлях. От, і скажемо, для всіх, хто слухає і так далі, от, коли в сім'ї одна, наприклад, чоловік, здавалось би, безнадіжний, так? Нема безнадіжної ситуації. Просто друга сторона не має сили тягнути. Якщо взяти перед Богом, нема. Є вихід, коли дружина є близька з Богом, коли вона каже, молиться перед Богом, серйозні відносини має з Богом. Вона стає, як проломі за сім'ю.
Ходатаєм, да?
Вона в проломі стає, як адвокат. Вона Богу висказує, Господи, змени мого чоловіка. Ти знаєш, я його люблю, але він попався в сіть, він попався на крючок, він гине. Я його не можу справити, його не може медицина, ніхто, тільки ти. І от така молитва, каже Біблія, все, що попросити буде вам. І Бог знайде, Бог його зустріне, Бог його зупинить. Це вже Боже буде втручання. Ну, таких жінок є небагато. Більшість вважають такі методи людські, тілесні, лікар, не помогло, бай, розвод. От. Тому я чому сказав, що нема безвихідних ситуацій. Це з Богом. Богом. І я знаю людей, які рятували так сім'ї, витягували, в них все налагоджувалось, но це коштує.
чоріє, легко зійшла зоря, серце захоплюють мрії, про нас любов моя. Буде добре, наступить світлий час, хоч буревії негоди не обминули нас. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Я радію, що крізь вогонь бурю ми проходили, не здались, несли любов свою. Буде добре, знаю вже точно я, в утисках лише зміцнилась любов твоя й моя. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії, про нас, любов моя. Все буде добре. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. Віра з нами, любов з нами. Любов з нами.
Лично вы можете сделать для укрепления мира во всем мире. Идите домой и любите свою семью.
Авторская программа Олеси Дмитриевой «Как выжить в семье».
Пару слов скажите о том, как решать можно конфликты между родителями и детьми. Ведь здесь развод неуместен. А иногда дети и родители не могут ужиться вместе. И дети или родители делают колоссальные ошибки. Как здесь? Вот можно пример какой-нибудь серьезного конфликта и как этот конфликт удалось решить между детьми и родителями, отцы и дети? Взрослые дети возьмем уже.
Найперше я раджу батькам, коли даю шлюбні наставлення молоді, от, а таких шлюбів в мене десятки, я не веду обліку, от, я в наставленні молодим, потім звертаюся до батьків. Від нинішнього дня це утворена окрема сім'я. І батьки мають зрозуміти, що їхні діти вступили в іншу площину відносин. Це вже не моя доча, не мій синок. Батькам треба перелаштуватися. Mm-hmm. Батькам зрозуміти, все, дочка моя вийшла з-під влади, вона пішла під владу чоловіка. Це окрема сім'я. І батьки мають благословити.
І отпустити.
Благословити словом, благословити хлібом, благословити фінансово,
да.
Благословити своєю любов'ю батьківським, наставленням, порадою. Одним mm-hmm. словом, сказати, дітки, щасливе вам плавання.
Mm-hmm.
Все. Ну, коли починають батьки влізати в той човник, починають хапатися за руль, а то не так, а то не сяк. Я вважаю, таких батьків невисока якість мудрості. Це не є мудрість. Не можна цього робити. Тому що Біблія чітко каже, і залишить чоловік батька і матір, і пристане до своєї дружини, і стане тобою одним тілом. І от те одне тіло починає лізти теща, свекруха, тесть і так далі. Я вважаю, і тому батьки, які не мають мудрості, вони нібито движимі любов'ю, зробити свої донечці, своєму синочку, і руйнують сім'ї. Є таке, там поправити майже неможливо, поки молоді, не візьмуться за розум і не скаже доча своїм батькам, тато і мамо, люблю вас і уважаю.
Mm-hmm.
Но сьогодні в мене є чоловік, ми разом рішаємо. Добре? Давайте будемо як сім'ї окремі.
Mm-hmm.
Не можна втручатися у відносини молодих. Коли вони попросять, поможіть нам, то тоді, з дозволу, mm-hmm. так як двері хтось стукає, ми кажемо, війдіть. То тоді можна висловити одну сторону, другу сторону і порадити, який їм зробити крок. Але вони двоє зацікавлені в якійсь батьківській пораді. А коли вони цього не хочуть, а ми нав'язуємо, а туди не йди, а то не роби, а чого ти то, а чого ти не працюєш, а там, а ти посуди не помила. І починається підкидання такого вугілля, де вогонь розгоряється, це потерпіти треба. Молитися треба. Розумієте, тут потрібна мудрість батьків і мудрість дітей. Найкраще, от, я не мав цих проблем. Я жив з батьками, в мене було все прекрасно, батьки нам допомагали, батьки нас любили, ми знаходили спільну мову, от, і кожен мав свої обов'язки, і одне одному працювали як один механізм.
Mm-hmm.
От. Тут важливо не робити себе, як то кажуть, царя-батюшку. Що я все зрозумію, я все знаю, от, і починаю займатися диктатурою в сім'ї, то тоді починається сир-бор. От. І в таких випадках, коли є сімейні конфлікти, краще, щоб молоді окремо стали жити. Ну, такий просто. Хай окремо квартиру наймуть, хай собі живуть, а до батьків хай ходять в гості. От. Якщо не вдається. Це такий, я би сказати, оптимальний варіант. От. А в основному відносини між молодими є основними. Коли між ними є гарні стосунки, то ніяка з боку ворожа сила, ні татари, ні монголи, не зруйнують їх. Розумієте?
Понимаю.
Да. А якщо дочка під впливом матері, то вона тоді, вона ж під владою батька, чоловіка стоїть.
Ну, да.
Вона має з ним радитись. Але якщо в них стосунки такі, знаєте, білими нитками зшиті, о, вийшла замуж, бо не було за кого, а тепер дивлюся, мій Іван не такий, як мої подружки Петро, він вродливий, а мій якийсь такий не такий. Тобто лукавий хоче зробити шкоду всередині і хоче зробити зі всіх сторін ворог сім'ї сатана. Він знає, що сім'я – це є складова частинка, де народуються дітки, народуються лічності, де формується характер, де формуються майбутні лідери, люди, члени суспільства. І коли воно є в сім'ї агресія, то і дітки такі потім виростають. Ну, от. Іде ціла така ланцюгова реакція зла, зла. Розумієте? А коли в сім'ї порядок, от, тому він ворогує, хоче сім'ю знутрі зруйнувати, зрадою, підступом, обманом, алкоголем, наркотиками, блудом, всякими гріховими, розколоти внутрішні відносини. Не вдається внутрі, буде нападати зверха, клеветою, а то таке, а то не таке, може іншим. Тут треба, взявшись за руки, в життєвому океані плисти разом. І молитвка, Господі, проведи нас, наше життя коротке. Ми так хочемо доплисти до пристані вдвоєм.
Что самое лучшее может сделать отец для своих детей? Любить их мать.
Авторская программа Олеси Дмитриевой. Как выжить в семье?
Напоследок, хотелось бы услышать от вас короткие рекомендации или короткие пожелания отдельно мужчинам, мужьям, отдельно женам и отдельно детям. Нашу программу слушает вся семья, и конфликт, когда в семье возникает, он всегда каким-то образом затрагивает не только двух, да, а даже детей, которые, может быть,
Звичай.
Просто... Вот обратитесь к каждому из этих трех категорий людей.
Якщо вогонь горить, він опалює, спалює все без перебору. Ну, найперше... Моя порада чоловікам зрозуміти свою відповідальність як голова сім'ї. Як голова сім'ї. Тому ми маємо готуватися до того. Хлопець має про це думати, що він, коли холостяк, в нього інший статус. Він за нічого не відповідає, крім за себе. Но коли він уже одружується, він входить в роль. Він ходить в статус голови сім'ї. І тут голові потрібна мудрість. І коли в цій голові нема мудрості, він сам буде мучився, і жінку буде мучив. Тому я раджу чоловікам, щоб вони найперше віддалися в руки Божі, щоб вони стали під владу Христа, щоб вони мали голову, каже, всякому чоловікові голова Христос. Чоловік, який стоїть під владою Христа, це Божа ієрархія. Я покритий ним, він мене врозумляє, він мені підказує, він дає мені наставлення в слові. Тобто наймудріші і найцінніші, найкращі поради – це є слова Христові. І коли я до них прислухаюсь, стою під його владою, в мене все виходить. Тому що сім'я – це не лотерея. Кинув і виграв, покрутив барабан і щасливе число. Ні, що посієш, то пожнеш. Не станеш під владу Христа – будеш без нього утворювати сім'ю, можеш утворити сім'ю, можеш знайти собі дружину, красиву, вродливу, але не буде наснаги, мудрості оцієї у складних моментах життєвого шторму, як скерувати, як зробити, як врятувати сім'ю. От. А не просто розірвати відносини, кинути і вже собі шукати іншу, бо багато є красивих і вродливих. От. Так дуже легко руйнують. А коли чоловік стоїть під владою Христа, він дивиться на свою дружину, як на помічницю, як на свою любиму, він дивиться іншими очима. Він її оцінює, він її любить, він нею дорожить, він її шанує, він виявляє честь, бо вона моя, як Христос шанує церкву. Раді неї він вмирав. І тому церква щаслива тим, що в неї є покровитель, що в неї є той, хто її сильно любить. Хто за неї заплатив, хто доказав свою любов, так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного. І нам треба брати приклад, бо так каже Біблія, чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос церкву. Оце, отут є секрет щастя і успіху. І коли ми відносимося, як чоловіки, стоїмо під владою Христа, то тоді ми спосібні будувати здорову сім'ю, здорових діток, і так здорові відносини, і навколо нас буде мирно, спокійно і тихо. Буде такий очах, знаєте, от, миру, радості і такого взаємного задоволення, а не конфліктології. От, дружинам раджу, щоб вони теж берегли себе, найперше, дівчата, берегли себе чистими. Берегли себе чистими, не встрягали всякий блуд, берегли свою невинність. Тому що до шлюбу, коли дівчина вже втрачає свою непорочність, вона втрачає благословіння. А Господь не забороняє інтимних відносин, але має бути все законно. Все законно. Господь встановив правила відносин. Так, як є правила вуличного руху. На зелене світло їдь, на червоне стій. А я скажу, а чого то я не їду? Ну, їдь на червоне. Що буде?
Аварія.
Що буде? Ще й смерть може бути.
Угу.
Бо мені так хочеться. І так само в Біблії є різні знаки, різні вказівники, є різні. І все це нам на благо. І тому дружинам варто було би це знати, про свою роль в сім'ї, коли вона стає під власть чоловіка, вона губить статус дівчини, вона виходить з-під влади батьків і з доброї волі стає під власть свого чоловіка. Бо не може бути дві голови в сім'ї. Це є мутація. Знаєте, мутація, коли дві голови є. От. Але чоловіча роль як голови, який опікується сім'єю, який захищає, покриває, благословляє, заробляє, оберігає, а дружина допомагає, устрояє уют, молиться, підтримує. Тобто оці дві складових, об'єднавшись, от, як кажуть, один додати один, буде один. От. Бо тут не додається, тут множиться, один помножити на один, буде один. Так, і стануть одним тілом. Тобто об'єдналися двоє різних людей для спільної мети. Збудувати гарну сім'ю, від якої народяться гарні діти, і дати їм гарний приклад, щоб потім діти сказали, да, в мене був добрий тато, в мене була мудра мама. І ті діти будуть наповнені або в таких благородних відносинах, вони будуть впитувати те все добре, те все цінне, корисне, що їх зробить благородними людьми, культурними, благородними, і їхні сім'ї будуть гарні, бо вони виростуть в такій атмосфері. Тому у всіх відносинах потрібен Бог, потрібно слово. А не випадково. О, бажаємо щастя. Бажайте мільйони раз щастя. Щастя не літає в повітрі. Ми є ковалі свого щастя і свого нещастя. Хочемо щастя тільки з Богом. Mm-hmm. Хочемо плисти без Бога. Нема питань, пливіть. Ну, буде, конечно, бурі, хто вас підтримує. Будуть конфлікти, хто вам поможе. Будуть сльози, хто вам поможе. Хто вам дасть мудрості? Тому Ісус сказав, що я буду з вами до скінчення віку. Він хоче, щоб наша сім'я була чудовою, прекрасною, щоб ми були задоволені сімейним життям. І чим я бажаю всім нашим слухачам, щоб вони були щасливі, от, і від них були щасливі діти, щасливі внуки, щаслива країна, а не гурт розбійників, гурт зрадників, гурт користолюбців, от, які постійно конфліктують, все їм не то, все весь світ не такий. Одним словом, не живуть люди деякі, а мучаться. Лише тому, що поломані струни, розворені відносини. Треба майстра, ім'я йому Ісус.
Спасибо. В гостях у нас был Михаил Степанович Паночка, старший епископ Церкви Христиан Веры Евангельской Украины, муж, который уже прожил со своей супругой, зовут ее Евгения Ярославовна, 36 лет, отец 5 детей, дедушка 9 внуков. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли, поделились своим опытом, поделились вообще, что у вас лежит на сердце. Мы это очень ценим, я думаю, слушатели также очень будут благодарны. И напоследок, в следующий раз, когда возникает конфликтная ситуация, подумайте над тем, что ни у кого никогда не получилось разрешить конфликт оскорблениями, криками, унижением, насилием. Рано или поздно придется договариваться. Зачем все усложнять? Я Леся Дмитриева. До свидания. Пока.
Береги семью. Она намного важнее, чем тебе сейчас кажется.
Авторская программа Олеси Дмитриевой. Как выжить в семье? Вечерние прямые эфиры по вторникам в 17 часов. Повтор программы по субботам в 17 часов.
А как выживаешь ты?